مظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
Mümin ve Müslüman bacı kardeşler, Mişkat verilişini Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Mübareke Zomer Suresinin 9. ayasının okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu ayenin şerhine geçirik. Öten verilişte Kur'an yalnız çetinliklerde Allah'ı yad eden əks təqdirde ise onu unudan insanın barəsində söz açmıştır. Bu ayə müqayisə məqamında buyurur, İndi belə bir şəxs daima Allahı yad edən kəslə birdirmi? Elə bir kəs ki, gecə yarısında Allaha ibadət edib dua və razını yazla məşğul olmuşdur ki, ilahi rəhmətini özünə doğru cəlb edib cəhənnəm əzabından uzaq qalsın.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Allah dostlarının, demək, övliya Allahın səciyyələrindən biri, gecə yarısı namaz qılıb dua və Qur'anla məşğul olmaqdır. Bəzi adli insanlar hətta vacib namazlarını da ikrahla qılıb, oruclarını zorla yerinə yetirmişlər. Halbuki Allah və qiyamətə inanan həqiqi möminlər nəinki namaz və başqa vacib ibadətlərini şövq ilə yerinə yetirirlər, Bəlkə müstəhəb namaz qılmaq üçün gecə yarısı yuxudan qalxıb ibadətlə məşğul olurlar. Təbii ki, belə bir şəxs həm Allaha ümid bəsləyib, həm də onun əzabından qorxmuşdur. Onlar xövf və rəca demək, qorxu və ümid arasında olan bir hissi yaşayır. Nə Allahın rəhmətindən ümidini qırıb, nə də Allahın nəhayətsiz rəhmətinə görə qurura uğrayırlar. Ayənin davamı, Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme xətab buyurur, xalqa elan etdi ki, bilənlər və bilməyənlər bir deyildilər. Yalnız salim əqlə malik olanlar bunların fərqini bilir. Ancaq ağıl sahibləri öyüd nəsihət qəbul edib saadət yolunu seçərlər.
Məl Qur'ani nəhiyyə fi sələmi fəxayrul vaqt في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Değerli dostlar, mübarek Zümer suresinin 9. ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Qur'an mədəniyyətində gecə yalnız yuxudan ötürü deyil, bəlkə Allah ilə xəlvət edib razı niyaz etmək üçün yaxşı bir fürsətdir. Həqiqi alimlər Allahla razı niyaz və münacat əhlidirlər. Allaha ümid bağlayıb ondan qorxmaq üçün etidal həddini qorumalıyıq. Necə ki, həqiqi möminlər həm axirət günündən qorxur, həm də Allahın fəzlinə ümid bağlamışlar. Nəcmü səmədə Değerli dostlar, başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Mən Hacı Əli Kiram Əlizadə Nardarani 1940-cı il miladi tarixi ilə Nardaran kəndinin dindar ailəsində dünyaya gəldim.
Qafqaz Əbazəri Bu sənədli veriliş iki bölümdə hazırlanıb və təqdim olunur Azərbaycan Respublikasının müsəlman və sarsılmaz mücahidi mərhum Hacı Əli Kiram Əliyevin ruhuna. Qafqaz bölgələri ilə Azərbaycan Cumhuriyyətində fəaliyyət göstərən İslamçıların mücahid və mübariz rəhbəri Hac Əli İkram İsmailoğlu Əlizadə gənclik çağlarından belə dini və şii təmayüllərinə görə komünistlərin məcburi proqramlarına boyun əyməyib onlar ilə müxalifət etməyə başlamışdı. 1974-cü miladi ilində Bakıda türk dilli, yəmənli bir tələbənin vasitəsilə İmam Xümeyni onun həyatı, mübarizəsi və sürgün edilməsi ilə tanış olur.
Bizim ziyarətgahımız var, xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Bir Əhməd adında Yəmən şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdik, gizlində bizi ilə qonaq çağırardı, evə danışardı ki, Təbiddə bir Xomeyni adında kişi var, o ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı, həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O deyərdi ki, İmam Xomeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağım, İslam Resulü ziyarətəcəyəm Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi.
İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı ilk günlərində Təbriz radiosu təriqi ilə imamın səsi və onun göstərişlərini eşidib və Moskva televiziyasından izlədiyi Həzrəti İmamın İrana təşrif gətirdiyini tamaşa etdikdən sonra öncə təqlid etdiyi mərcəyi təqliddən idul edib və imamın müqəllidi olur.
79-cu ildə imam Fransadan İrana gəldi, mübarək qədəmləri qoydu. Biz Məşəd Balasinin evində yığışmışdık ora. Bir 50-60 nəfər. Orada biz hamımız bu hava peymadan düşəndə dedik ya Allahumma salli ala Muhammed va ali Muhammed. Biz udul elədik, aldı Xomeynici, Xomeyni ağaya müqəllid olduq yalnız. Ondan sonra bizim adımızı qoydular Xomeynicilər.
Həzrəti İmam Xomeyninin həyatı dövründə İrana gəlib imamı görmək üçün çoxlu təlaş edir. Ancaq Azərbaycanın hakimiyyəti tərəfindən ona icazə verilmir. Hətta 8 il müddətində Azərbaycan Cumhuriyyətinin cənubi bölgələri ilə İran sərhədlərinə yaxınlaşmağa qadağa edilmişdir. Hacəli İkram, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin şəxsiyyəti barəsində danışarkən, insan onun imamın şəxsiyyətinə valih olduğunu tam mənada hiss edir.
İmam Xümeyni ağa belə bir şəxsiyyətdir ki, onun danışığında, hökmündə, fitvasında, səndanlığında sərhəd yox idi, səd yox idi.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, Hacı Əli İkramın onları hidayət edib İslam və İslam İnqilab ilə tanış etdikdən, habelə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh və İran İslam İnqilabının zəfər qazandığı ilə Hacı Əli İkram vasitəsilə İnqilab və İmamın onlara buraxdığı təsirlərini xatırladıb, dedi.
İndi biz Əli Xümeyniçiydi, bizim buna Ləhbəy demiş, onun gələn laf o birinci gün ki, Tehran'da mübarek kademleri ki kademlerini koydu mübarek Tehran'a. Biz de onda Ali Lehbey demiş ağanın gelmeyine inkılabına.
Hacı Əli İkramdan gənclik əyyamı, təhsil apardığı illər və ata-anası barədə olan xatirələrindən danışdığını istədikdə, dedi.
1960-cı ildə Bakı şəhərində İdman İnstitutunə daxil olmuşam. 1965-ci ildə isə oranı bitirmişəm. Ondan sonra fəaliyyətim müəllimlik olub, müəllimlik sahəsində az işləmişəm. Bizim ailəmiz böyük olub, müəllimlik işi ilə mən öz ailəmizi idarə edə bilməmişəm. Bizim əsas işimiz əkinçilik olub. Əkinçilik, maldarlıq, bu işlə məşğul olmuşuq. Atama, anama kömək eləmişəm və kommunisti dövrdə də biz onlarla mübarizə aparmışıq. Öz şiəçiliyimizi, öz dinimizi möhkəm saxlamışıq.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında dedi, Atam mərhum İsmail Əlizadə qeyrətli, dindar və güclü bir kişi idi və ictimai cəhətdən isə nüfuzlu mövqeyi var idi. O 1900-cü milad ilində dünyaya gəlib, 1990-cı ildə 90 yaşlarında ikən dünyasını dəyişdi. Anam mərhumə Hüsniyyə nəcabətli, dindar, qorxmaz, mehriban və çox zəkalı bir xanım idi. O 1984-cü ildə şəkər xəstəliyinə görə dünyasını dəyişdi. Atam ilə anam mənlə başqa bacı qardaşlarımın dini tərbiyəsində çox səy göstərərdilər. Atam əski ədəbiyyat ilə, İslami marifləri ilə yaxşı tanış idi və Quran oxuyardı. Biz ondan çoxlu şeylər öyrənmişik. Onun 450 il bundan əvvələ aid Əhl-i Beyt şairi və məşhur arif Mülla Məhəmməd Füzuli Bəğdadinin əli yazma əsəri var idi. Atam o dəyərli kitabı gecələr bizə oxuyub və təfsir edərdi. Kommunistlər dövründə Elmlər Akademiyası tərəfindən o kitabın onların ixtiyarına verildiyinə çoxlu israr edirdilər. Belə ki, bizdən nə istərsənsə istə, ancaq o kitabı bizə ver. Ancaq atam dedi, bunlar kommunistlər və Füzulini də özlərinə qiyas edəcəklər deyə vermirdi. Nəhayət onların israrlarının arası kəsilmədiyinə görə onlara dedi, bu kitabı mənə Beytülhəramın ziyarəti, İraqda Ətəbat ziyarəti və yaxud da İranda İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə icazə verdiyiniz şərti ilə verərəm sizə. Onlar gedib bir daha atamın sorağına gəlir. Hacının eşqi, amalı və imacı yalnız və yalnız İslam və fəxri olan Əhl-i Beyt idi. Necə ki, öz yurdu Nardaranda İslamın inkişaf etməsi ona ruh verir və sevincindən yerdə göydə sığınmır.
Bakı və ətraf Bakı hamısı şiələrdir. İranın İslam Respublikasını keçəndən sonra bizim Azərbaycan Cümhuriyyəti ikinci şiə ölkəsidir. Bu Azərbaycanda, Nardaran kəndidə, bir qum şəhəri kimi sayılıb həmişə. 5 dənə Ayətullah zaman İstalinoda 37-ci ildə edam olunurdu.
Ey mənim hər dərdimə, aləmdə loğman nərdaran. Ey mənim hər dərdimə, Aləm dəl olman nərdaran Yox səni tərif üçün təbimdə imkan nərdaran Hansı səmtə üst tutub geçsəm səfasızdır vəli Ey mənim könlüm üçün ən ali ünvan nərdaran Mən sənin Kəndim kimi tərif edərsən, nakəsən Mən səni kəndim kimi tərif edərsən, nakəsən Tərifin olmuşdur onsuz da nümayən Nardaran
Nardaran əhalisi öz yurdları, əski zamanlardan oranın damarlarında axan İslam dinini, alimləri Ədəbiyyatçı və şairlərini yaxşı tanıyır, tam mənada onları qoruyub və onlara fəxr edir. Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz öz yeri yurdu haqda nə gözəl ifadə ilə söhbət edir.
Nardaran Arifyanı şilər olub burada, yaxşı fizyolu şirastlar olub. Yaxşı musiqi şünaslar olub, yaxşı ədəbiyyatçılar olub. Nardaran binəyə qədimdən Allah deyib deyənib, həmbəşə Allahçı olub, əhl-i beyçi olub, imamçı olubdur. Qanında İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı var. Nəşür, onun növəsi buradadır, Qarib xanım. Biz ondan feyziyab olmuşuq.
Tanrı etmiş eytibar səndə imam nam olsun. Sən necə yersən, onu göstərdi Sübhan Nardaran. Söz özü çektikdə yazsam xame tutmaz tərifin. Bircə arzum görməyim bu yeri viran Nardaran.
Hacıl İkram Nardaranı bizə tanıtdırarkən bizi Bibi Rəhimə xatunun ziyarətgahına apardı. Ziyarət etdikdən sonra bizə danışdı.
Burada hər il Movludlar keçirilir, bayramlar keçirilir, şahadətlər keçirilir və siyonistlərə qarşı, küfrə qarşı burada mitinqlər keçirilir, şüarlar verilir. Sonra gələcək nəsillərə ibrət dərsi olur. Bizim İmam Hüseyn kimi qanımız da tökülsə, biz küfrlə barışmayacaq inşallah. Də görkən kəndə nə bələdsin, özünüz görürsünüz də. Biz ölənə qədər İmam Hüseyn xəttindən əl çəkən də gedirik. Bir də başqa kəndlərdə Allah sözü yazdırmaq olmaz. Biz bütün meydanları, çərdə Məsum əleyhissalamlar adına istədiyimiz hədisləri, ayələri, əxbarları, dini şüarları yazırıq.
Ey məni hasrətdə qoyan əbəlfas, əbəlfas, gəlmişəm imdada oyan əbəlfas.
Burada ildə Moğludlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir, bayramlar keçirilir və cəmaat izdihamlı surətdə burada iştirak edirlər və Əyməy Atar əleyhissalamların yad edirlər və körpə uşaqlara tanıttırırlar. Adət ənənələrimizi ardıcıl surətdə davam etdirirlər. Assalamu aleyküm ya qərib xanım. Və rəhmətullah və bərəkatuh.
Bibi Rəhimə ziyarətgahı Bakı şəhərinin təqribən 15 kilometrliyində yer alan Nardaran kəndində yerləşir. Azərbaycan cəmaatı sinədən sinəyə eşidən rəvayətlərə əsasən deyirlər. Bibi Rəhimə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın övladı və 8-ci imamımız Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın bacılarındandır. Bibi Rəhimə də başqa bacı qardaşları kimi, habelə bacısı Həzrəti Məsumə sallallahu əleyhə kimi Əbbasi hakimlərinin cəfasından İrana səfər edibdir. Bibi Rəhimə öncə Ənzəli şəhərinə, sonra isə Bakının ətrafında yerləşən Nardaran kəndinə hicrət edib, orada yaşayıb və həmən orada dünyadan köçüb və pak cismi isə həmən o kəndidə dəfn olunubdur. Hacı Əli İkramdan böyük qardaşı, Azərbaycanın dindar, alim və zəngin qələmi olan yazıçı və şairi Hacı Maildən soruşduqda, niskilli halda qardaşını xatırlayıb dedi.
Hacı Mailin xatirələri çoxdur. Demək olar ki, biz bir evdə böyümüşük də, boya başa çatmışıq, Allah rəhmət eləsin.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında artırdı. Böyük qardaşım mərhum Hacmail Əliyev Azərbaycanın şair, ədəbiyyatçı və məşhur alimlərindən idi. Atamdan sonra o tayfanın böyüğü və ailəmizin göz işığı idi. O Nardaran əhalisinin fəxri idi. Əli açıq, dindar, igid və paktinətli bir kişi idi. O Əhl-i Beyt şairi idi. Hacı Mail 1999-cu milad ilində dünyasını dəyişdi. Hacı Əli İkram ilə birlikdə Hacı Mailin məzarına gedib Fatihə oxuduq və Hacı Mail haqda gözəl söhbətlər buyurdu.
Salam olsun sənin ruhu, ay qardaş. Gəlmişik. İran İslam Respublikasında dostlarım gəlib. Səni yad eləyiblər. Sənin
xeyri zikrindən danışırıq. Allah səni ruhu şad eləsin. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu, həm arı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Canım nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Yarın qəmi hicranı nə dözməkdə nə var ki? Ən müşkil olan dəhridə hicranı vətəndir. Hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin mailin ünvanı vətəndir. Allah rəhmət eləsin.
Mərhum Hacı Əli İkram Əlizadəni daha artıq tanıyıb tanıtdırmaq üçün, onun siyasi-ictimai fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün onun dostları, həmkarları və mübarizə yoldaşlarının sorağına getdik. Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisinin 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən baş katibi Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyev barədə deyir:
Azərbaycanda nəinki Nardaranda, nəinki Bakıda və Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə bütün regionlarda, bu ölkənin sərhədlərindən uzaqda Hacı Əli İkram Əliyev adını, soyadını tanımayan, eşitməyən adam məncə olmaz və yaxud da çox az sayda olar.
Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emiliya xanım Təqiyeva Hacı Əli İkram Əliyev barədə belə məlumat verir.
Hacı Əli İkram Əliyev bir jurnalist kimi, əsasən azadlıq hərəkatının öndə gedən liderlərindən biri kimi tanımışam ilk əvvəl. Mənəvi əxlaqı dəyərlərə həmişə hörmət edən bir insan kimi tanıyıram və bu yöndə hər zaman gənclərə bir örnək insan olub.
Xanım Norəstə İbrahimova 1993-cü illərdə İslam Partiyasında üzv olub və hal-hazırda isə bu partiya ilə həmkarlıq edir. Xanım İbrahimova ilə telefonda əlaqə qurub Hacı Əli İkram barədə sual verdim. O, öncə dönə-dönə vurğuladı ki, onun Hacı barədə danışdığı söhbətləri ürək sözləridir. Heç bir yerdən faydalanmayıbdır. Özü demişkən, qəlbinin səsini təkrarlamaqdadır.
Mən Hacı Əli İkram ağanı demək olar ki, 20 yanvar hadisələrindən bir neçə müddət sonra tanımışam. Çünki 20 yanvar hadisələri bizim ölkəmizdə çox böyük işlərə, çox böyük yeniliklərə səbəb oldu və içində daima Allah eşqi olan, daima Quran eşqi olan, Əhl-i Beyt eşqi olan Azərbaycan xalqının özündə belə böyük bir dirçəliş yarandı. Hacı Əli İkram ağanın hələ partiyanın sədri olmaq vəzifəsini kənara qoyub, onun 20 yanvar hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığı mən deyərdim ki, İsar adı çəkəndə İsar yalnız Kərbəlada İmam Hüseyin əleyhissalamın şəxsiyyətinə verilir. Amma biz zərrə qədər də olsa Allahın izni ilə deyərdim ki, rəhmətli Hacı Əli İkram ağanın gördüyü iş 20 yanvar hadisələri baş verərkən onun zəhmət bir yana qəhrəmanlığı, fədakarlığı bütün Azərbaycan xalqına həqiqi mənada çox böyük müsbət təsirlər bağışladı. Yəni bir növü xalq yenidən oyandı və heyran qaldı ki, bu işi icra etmək üçün insanda bir təqva lazımdır, bir iman lazımdır. Yəni müminlik surəti lazımdır ki, o insan qəhrəmanlığını eləmək istəyəndə heç bir şeydən çəkinməyərək yalnız Allah rızasına bu işi görmək, onu da o rəhmətli elədi.
Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində siyasi-ictimai baxımdan dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Sovet hakimiyyəti dağılıb və Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələyə daxil olurdu. Qurban Cəbraillı o illər haqda acınacaqlı 20 yanvar barədə artıq izahat verir.
90-cı illərin əvvəllərində bildiyiniz kimi imperiyanın dayaqları tarsıldı. 80-ci illərin sonunda artıq çürməkdə olan dayaqları, əsasları çürməkdə olan imperiya ölümdən can qurtarmaq istəyən bütün mövcudatlar kimi çırpınırdı. Bu çırpıntılardan biri də bu imperiyanın rəhbərliyində duranların, Qarbaçovun, Yakovlevin, Primakovun, Yazovun, Bakatinin və digərlərinin Azərbaycanda 20 yanvar faciəsini törətmələri idi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zərbə oldu, çox böyük bir itki oldu. Yəni, Azərbaycan öz müstəqilliyini şəhidlərin qanı hesabına qazandı.
Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının o günkü vəziyyəti barədə narazılığını bildirib deyir.
Salamun aleyküm, gecəniz xeyr olsun. Biz istəməzdik ki, bizim Respublika bu vəziyyətə gəlsin düşsün. Mən Qur'anı şahid tuturam. Nə qərəz ilə danışıram, nə də mənim Azərbaycanda bir düşmənçilik eləyən adamım var. Həm də nəsiyyət eləyirəm. Qur'anın dilini, bilin və agah olun. Dünya bizə baxır.
Xanım Norəstə İbrahimova telefon bağlantısında Hacı Əli İkramın 20 yanvar hadisəsində göstərdiyi fəaliyyətləri və şəhidlər adına inşa olunan Şəhidlər Xiyabanı haqda artıq izahat verərək dedi.
Bizim 20 yanvar şəhidlərimiz ki, Allah hamısını qəriq rəhmət eyləsin, ki, əli yalın vəziyyətdə çıxdılar, özlərini qurban verdilər, haqqı zar elədilər. Və mənfur düşmənin qabağına yalın əlinə çıxdılar, onların hamısını Bakı şəhərində yerləşən Dağüstü Parkı var. O Dağüstü Parkın adı əvvəllər ki, neçə il öncə Sovetlər dövründən Şirov prospekti, yəni o dağ onun adına idi. Hacı Əli İkram ağa oranı birbaşa özünü vücudu ilə, cismi ilə, ruhi ilə önə çəkib, qarşıya çəkib oranı şəhidlər xiyabanını, çünki şəhidlər öncə başqa yerlərə bir çoxu dəfn olunmuşdu. Hamısını Allahın izni ilə hətta qəbirləri açdırıb, həmin o Kirov adlanan Dağüstü Parkda, o qəbirsanlığın yerləşməsində hacının çox böyük rolu olub, çox böyük şücaəti olub və Kirov adı oranın üstündən götürülərək şəhidlər xiyabanı adını daşıdı. Və bugünə kimi də Azərbaycan xalqı oranı yad edir və qəlblərdə Hacı Əli İkram ağanı tanıyan insanların hamısı ora gedəndə o kişinin ruhuna dua oxuyur.
Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyevin şəhidlər və ailələrinin hüququnu müdafiə uğrunda göstərdiyi fəaliyyətlərinə toxunub, deyir.
O zamandan Hacı Əli İkram Əliyev artıq meydanlarda idi. Yəni o və digər bizim hörmətli hacılar həmin o şəhidlərin dəfnindən tutmuş onların hüquqlarının müdafiəsi və onların ailələrinin kompensasiyaları və imtiyazlarının alması, o cümlədən də cinayətkarlığın cəzalandırılmasının tələb olunmasına qədər bu proseslərdə onlar fəal iştirak edirdilər.
Hacı Əli İkram 20 yanvar hadisəsinin ağır və acı günlərini keçirib, matəmli və yaralı ürəklə bütün insanlara başı sağlığı verir.
Hamıza baş sağlığı verirəm. Allah şəhidlərinizi rəhmət eləsin.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının baş katibi müavini olduğu zaman Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolu barədə danışır.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli İkramın Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda, müstəqilliyində onun çox böyük rolu var.
Hacı Əli İkram Əliyev 1991-ci milad ilində mübarizələrinin zirvəsində Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin təşkil olunduğu və özü isə o qurumda idarə heyətinin tərkibində fəaliyyət göstərdiyi barədə danışdı.
En nihayet bir gün gelip çatıp 91. ilde Halk Cephesi yaranıbdı. Ben onda Halk Cephesi'nin idare heyetine dahil olmuşam. Azad Dindarlar Şöbesi'nin reisi seçilmişam. Ve halkın harekatında kıymeti olmayan işler görmüş ki o Allah yanındadır.
Qurban Cəbrayılı Hacı Əli İkram Əliyevin siyasi həyatda böyük hörmətə malik olduğunu vurğulayıb, deyir.
Həmin dövrlərdə Hacı Əli İkram Əliyev də o zaman yaranmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idi. Çox böyük hörmətə malik idi proseslərdə.
Hacı Əli İkram Əliyev həmən illər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində etdiyi çıxışında diplomatlar və hakimiyyətdə olan məsulların rəftarları barədə deyir.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına dözülür, ölən dediyiniz öldürən, məzlum dediyiniz zalim dediyiniz.
Amma qısa bir zamandan sonra Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları ilə diplomatlar, habelə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin rəftarları və əməllərindən incikli bir halda çıxış edib narazı olduğunu belə bəyan etdi.
Bu günləri bizim bu vəziyyətə gəlib çıxmayımız, bu gün Əlçi bəy başda olmaq şərti ilə və onun ətrafındakı olmaq şərti ilə hamısını tanıyıram. Mən yenə deyirəm ki, düşmənçilik qarızı yoxdur və bunu Heydər bəyə eşitdirirəm ki, gələcəkdə necə olmalıdır? And olsun Allahın izzəti cəlalını. Bunlar Allahdan uzaqlaşdılar, biz bu vəziyyətə gəldik.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevin xalq cəbhəsindən uzaqlaşıb kənara çəkildiyi və yeni bir qurumun təşkil etdirməsinə təşəbbüs göstərdiyi barədə izahat verərək deyir.
Hacı Əli İkram Əliyevin böyüklüyü həm də onda idi ki, mən niyə bu tarixi xatırladım? O artıq getdikcə bu qurumun, yəni Azərbaycan xalq cəbhəsinin müxtəlif yad təsirlər altına düşməsini hiss edərək onun sıralarından uzaqlaşmağa bacardı. Yəni, buna özündə güc tapdı. Baxmayaraq ki, o zaman Hacı Əli İkramın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində olması o qurum üçün çox zəruri idi və ona bəlkə də müxtəlif imtiyazlar da təklif eləyə bilərdilər ki, həmin deməli cərgədə onlarla bərabər qalsın. Amma Hacı o qurumun artıq bir növ xarici qüvvələrin təsiri altına düşməsi və ölkədəki proseslərə nəzarət eləyə bilməməsini gördü və könüllü şəkildə kənarlaşdı və yeni bir qurum yaratdı.
Əfsuslar olsun ki, Xalq Cəbhəsində Əlçi bəy anlattı xalqı, adlarını müxalifət qoydular, biz onlarla bacara bilmədik, ölkəni qara günə qoydular.
Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əli İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, habelə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu. Ruhu şad, Allah rəhmətində olsun. Sizi bu verilişin ikinci bölümünü dinləməyə dəvət edirəm. Bu veriliş 1397 Hicri Şemsi 2018 miladi ilinde Tebriz Radyosu'nda hazırlanmıştır. Bu verilişin hazırlanmasında Cenab-ı Mehdi Nelbendi'nin müzayegesiz hemkarlıklarından teşekkür olunur. Prodüser Cafer Rıza.
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verişimizlə qulluğunuzda ayıq lütfən müşayiət edin. Vəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran prezidenti Türkiyə prezidenti və xalqını təbrik edib. İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Seyid İbrahim Reisi Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə dost ölkəni təbrik edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Seyid İbrahim Reisinin təbrik məktubunda deyilir, mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla. Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyə Cumhuriyyətinin milli gününün gəlib çatması münasibətilə Ali Cənabınızı və ölkənizin şərəfli xalqını səmim qəlbdən təbrik edirəm. Ümid varam ki, iki ölkənin qədimi və qarşılıqlı əlaqələri həmişə qarşılıqlı hörmət üzərində möhkəm qalsın və ölkələrin ali rəsmlərinin intensiv məsləhətləşmələri ilə İki ölkə xalqının mənafi istiqamətində və sülhün möhkəmlənməsi istiqamətində regionda sabitlik və sakitlik günü gündən artsın. Mütəal Allahdan cənabınızın sağlamlığı və müvəffəqiyyətini, qonşu və dost Türkiyə xalqının səadət və xoşbəxtliyini arzu edirəm. Azərbaycanın işğaldan azad olunan Füzuli rayonunda beynəlxalq hava limanının açılışı olub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə iştirak ediblər. Füzuli aeroportunun təməli cari miladi ili yanvarın 14-də İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu. Azərbaycan Respublikası rəsmi qaynaqlarından verilən məlumata görə aeroportun uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni də 45 metrdir. Peronun sahəsi 60000 kvadrat metr olan havalimanında müxtəlif növ təyyarələrin dayanacağı var. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan əvvəlcə Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış olublar. Sonra dövlət başçıları Horadiz Cəbrail Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun təməlini qoyublar. Ermənistan tərəfi kommunikasiyaların bərpası ilə razılaşarsa, bu yol Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvana birləşdirməli olacaq. Noyabrın əvvəllərində Moskvada keçiləcək Ermənistan-Azərbaycan müzakirələrinin ortaya qoya biləcəyi nəticə indidən narahatlıq doğurmaqdadır. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə tanınmış siyasətçi Fuad Qəhrəmanlı bu barədə Facebook üzərindən paylaşdığı məqalədə yazır, gələn ayın əvvəlində Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanacağı ehtimal olunan sənədlə ilgili iqtidar xalqa heç bir məlumat vermir. Bu məsələnin çox məxfi saxlanılması ciddi narahatlıqlara əsas verir. Bəlkə də xalqı ötən ilin 10 noyabr bəyanatında olduğu kimi yenə fakt qarşısında qoymağa hazırlaşırlar. Siyasətçinin Moskva görüşü ilə bağlı proqnozu belədir. 1. İki ölkə arasında kommunikasiyaların bərpası o demək olacaq ki, Azərbaycan faktiki olaraq Ermənistanı işğalçı hesab etmir. Bu isə münaqişənin tərəfi kimi Qarabağ ermənilərinə qəbul edilməsi anlamına gəlir. Amma ikinci, Azərbaycan Qarabağın işğalı faktı ilə barışıb və öz ərazisini Qarabağsız da təmin olunmuş sayır. Xatırladaq ki, Ermənistanda yayılan məlumatlara görə gələn ayın əvvəllərində Azərbaycan və Ermənistan arasında əhəmiyyətli bir sənəd və müqavilənin imzalanacağı gözlənilir. Bu sənədi hazırlayan və onu tərəflərə imzalatdıracaq dövlət də Rusiyadır. Ermənistan Başnaziri kommunikasiyalarının açılmasını, regionun inkişafı və düşmənçiliyin aradan qaldırılmasına öz töhfəsini verəcəyini bəyan edib. Ağyaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan hökumətin iclasında regionun iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturundan istifadə məhdudiyyətlərinin qaldırılmasının tərəfdarı olduğunu, bunun Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcəyini bəyan edib. O bildirib ki, Ermənistan ətrafında əlverişli xarici mühit yaratmaq, regionda düşmənçilik mühitinin aradan qaldırılması, danışıqlar prosesinin və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının bərpa edilməsi, regional iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturundan istifadə məhdudiyyətlərinin qaldırılması ilə mümkündür. Paşinyan həmçinin Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyasını və demarkasiyasını regional təhlükəsizliyi gücləndirən amil adlandırıb, bunu Azərbaycan ordusunun Ermənistan ərazisindən çıxarılması ilə əlaqələndirib. Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti dövlət çevrilişinə cəhd haqda məlumat verib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin məlumatında bildirilir ki, ayrı-ayrı şəxslər Saqaşvilinin türmə həbsxanasına və ya digər türməyə köçürülməsinə qarşı aksiyalar keçirmək, yolları bağlamaq, beləliklə də ölkədə xaos yaratmaq haqda plan qurublar. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi də istənilən ssenariyyəyə hazır olduğunu bildirib. Yeri gələrsə, eks-prezident Mikhail Saqaşvilini klinikaya yerləşdirmək üçün helikopterdən istifadə ediləcək Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat katibi deyib. Gürcüstanın eks-prezidenti Mikhail Saqaşvilinin həbsidə aclıq elan etməsi və durumunun ağırlaşması barədəki məlumatlara münasibət bildirən Ədliyyə Nazirliyinin sözçüsü bildirib. Hələlik Saqaşvilinin xəstəxanaya yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Hazırda Saqaşvilinin həyat parametrləri normadadır və müalicəsinə davam edir, məlumatda bildirilir. Rız Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İŞİD-in İraqın Diyala vilayətinin Əl-Miqdadiyyə rayonunun Ər-Rəşad kəndinə qarşı terror hücumundan sonra Livan Hizbullahı bir bəyanatda bu hücumu pisləyib və bu qrupu İraqa qarşı ən təhlükəli təhdidlərdən biri hesab edib. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bəyanatda deyilir, bu terror hücumu göstərdi ki, İŞİD terror qrupu İraqı və bu ölkənin milli birliyini hədəliyən ən böyük təhlükələrdən biri olmaqda davam edir. Və İŞİD-i himayə edən ölkələr İraqa həmçinin bu ölkənin təhlükəsizliyi və sabitliyinə qarşı təcavüzlərini davam etdirirlər. Bəyanatda sonra belə deyilir. Bu cinayət İraqlıların birliyi, həmrəyliyi, həmçinin İŞİD terrorçularının yerdə qalan ünsürlərinin təqib və məhv edilmələri üzrə səyi tələb edir. İraqın dövləti və xalqı ilə həmrəylik elan edib, bu terror hücumu qurbanlarının ailələrinin kədəri ilə bölüşən Livan Hizbullahı vurgulayıb, terrorizm ilə mübarizədə uzun keçmişə malik olan İraq xalqı bu hədəfi reallaşdırmağa və İraqı qarşıdan gələn təhlükələrdən qorumağa qadirdir. İnformasiya mənbələri ötən həftə çərşənbə axşamı günü gecə IŞİD terror qrupu ünsürlərinin İraqın şərqində yerləşən Diyala vilayətindəki bir neçə kəndə qarşı hücumunu pisləyib və bu hücumlardan xəbər veriblər. Həmin hücumda 15 nəfərdən çox insan ölüb, 18 nəfər də yaralanıb. Yemen cənubunda yerləşən və Səud koalisiyasının işğalı altında olan Əl-Mukalla şəhərinin əhalisi işğalçılığa və pis məişət şəraitinə qarşı aksiya təşkil edib. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumata görə itirazçılar, qəsbikarların və onların müzdullarının Yemendən qovulmaları, həmçinin məişət və əyyaşə xidmətləri vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını tələb ediblər. Səud koalisiyasının işğalı altında olan Yemənin cənub rayonları, pis əyyaşə xidmətləri və məişət şəraiti, ticarət mallarında qiymət artımı, qeyri-düzgün idarəçilik və əmin-əmansızlığın artması ilə üzləşirlər. Bu məsələ təyiz Həzər əl-Mout və Ədən kimi əyalətlərdə ardıcıl etirazların baş verməsinə səbəb olub. Ərəbistan Amerikanın əmirliklərin və bir sıra digər ölkənin dəstəyi ilə 2015-ci ilin martında Yemənə hərbi təcavüz edib və bu ölkəni quru dəniz və havadan mühasirəyə götürüb. Ərəbistanın və müttəfiqlərinin Yeməndəki militarizmin deyədək 16 mindən çox Yemənlinin ölümünə, 10 minlərlə insanın yaralanmasına və milyonlarla Yemənlinin didərgin düşməsinə səbəb olub. Beyrutun Ət-Tiyunə rayonunda baş vermiş hadisə üzrə məhkəmə işinin hakimi 68 nəfərə qətl, qətlə səy göstərmək və tayfa toqquşmalarını təhrik etməkdə itham edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Livan hərbi tribunalında hökumətin xüsusi nümayəndəsi hakim Qadi Əqiqinin bazar ertəsi günü verilən rayına əsasən bu şəxslər həmçinin toqquşma, salmağa təhrik etmə, icazəsiz hərbi silah daşıma, habelə ümumi və xüsusi əmlakı dağıtmaqda itham ediliblər. Məhkəmə işi müstəntiqə göndərilib. Bundan öncə də Livanda rəsmi mənbələr son Beyrut cinayətində əlinin olmasına görə Əl-Lubnaniyə partiyasının sədri Səmir Cəhənin bu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinə çağırılmasından xəbər vermişdilər. Livan xalqı Oktyabrın 14-də Beyrut limanı partlayışı işi üzrə hakimin bu ölkənin parlament nümayəndələri və nazirlərindən bir qrupunun həbs edilməsinə dair göstərişinə qarşı etiraz yürüşü və aksiya keçirdi, amma qəflətən Ət-Tiyunə rayonunda damlardan naməlum şəxslərin atəşləri ilə üzləşdi. Bu hərəkət 7 nəfərin şəhid olması və 60 nəfərin yaralanması ilə sonuclandı. Borrell siyans rejimin qəsəbə salmasının dayandırılmasını tələb edib. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə məsul şəxsi Borrell bir bəyanatda siyans rejimin qəsb olunmuş ərazilərdəki qəsəbə salmasının dayandırılması vacibliyini vurğulayıb. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Josep Borrell bu bəyanatda bildirib, beynəlxalq qanunlara əsasən bu tipli qəsəbə salmalar qanunsuzdur.